Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kirjakauppoihin ilmestynyt uusi suomennos Aamoksen kirjasta. Ja sen vuoksi luenkin tämän sapatin sanamme Aamoksen kirjan 3 viimeistä jaetta tämän uuden suomennoksen mukaan. Katso, tulee aika, sanoo Herra, jolloin kyntäjä kulkee leikkaajan kannoilla ja rypäleiden polkija kylväjän kintereillä. Silloin vuoret pursuavat nuorta viiniä ja kukkulat lainehtivat rehevyyttään. Minä käännän kansani Israelin kohtalon. He rakentavat jälleen hävitetyt kaupunkinsa ja asettuvat niihin asumaan. He istuttavat viinitarhoja ja nauttivat niiden viinin. He istuttavat puutarhoja ja nauttivat niiden hedelmän. Minä istutan heidät maahansa, eikä heitä enää revitä irti maasta, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Tässä Aamoksen kirjan sanassa kerrotaan meille siis ajasta, joka on tuleva. Ei ajasta, joka jo olisi tullut, vaan ajasta, joka tulee. Ja miten ihmeellinen aika tuo onkaan, niin kuin juuri kuulimme. Ennen kuin lähemmin tarkastelemme näitä Aamoksen profetian tulevaisuuden kuvia, meidän on varmasti syytä lyhyesti palauttaa mieliimme, minkälainen mies tämä Aamos oli, joka nyt on saanut myöskin kunnian tulla ensimmäisenä uudelleen suomennetuksi meidän kielellemme. Tässä Raamatun käännöskomitean julkaisemassa johdannossa Aamoksen kirjaan todetaan, että Aamos ei kuulunut ammattiprofeettoihin. Aamos ei ollut saanut koulutustaan sen ajan profeettakouluissa. Hän ei siis ollut mikään teologian tohtori. Eikä maisterikaan. Hän oli ammatiltaan karjan kasvattaja, joka oli erikoistunut lampaiden hoitoon. Ja sivutöinään hän tuotti metsäviikunoita. Tiedättekö muuten, miten näitä metsäviikunoita tuotetaan? Nehän ovat villiviikunoita ja nehän kasvavat siellä metsässä ilman omia aikojansa. Mutta jos ne saavat kasvaa omia aikojaan siellä, niin niihin tulee matoja. Ja näitä metsäviikunoita hoidettiin siten, että tietyssä vaiheessa tähän metsäviikunan raakaan hedelmään vedettiin veitsellä viilto. Ja kun se oli saanut tämän viilon, niin jotenkin käsittämättömästi se jollakin tavalla sai vain kuin tuollaisen rokotuksen. Täten sen elinvoima kasvoi sen verran, että se pystyi vastustamaan myöskin näitä tuhohyönteisiä. Ja niin niistä tuli syötäviä viikunoita. Ja tämä Aamos siis sivutöinään kuljeskeli siellä ja veti viiltoja näiden metsäviikunan puitten hedelmiin. Ja tällä tavalla tuotti näitä metsäviikunoita. Hän itse sanoo, en ole profeetta enkä profeetan oppilas, vaan karjan kasvattaja ja metsäviikunoiden tuottaja. Herra otti minut laumojeni keskeltä ja sanoi minulle, mene ja julista kansaani Israelia vastaan. Minkälaisena aikana Aamos sitten eli? Hänen aikanaan elettiin sekä Israelissa että Juudassa. Tämä valtakuntahan oli jakautunut kahtia. Huomattavan ulkonaisen vaurauden ja turvallisuuden aikaa. Mutta tämän ulkonaisen hyvinvoinnin keskellä kansan moraali oli huomattavasti rappeutunut. Ja todellisuudessa koko kansakunta oli perikadon partaalla. Assyrian pakkosiirtolaisuus lähestyi. Oli aika julistaa kansallinen hätätila. Ja tässä mielessä siis Aamoksen aika monessa suhteessa vastasi meidän aikaamme. Ja koska ammattiprofeetat eivät olleet tilanteen tasalla, niin Jumala kutsui sanansaattajakseen karjapaimen Aamoksen. Mikä oli tämän Aamoksen sanoma? Aamos julisti tuomion sanomaa. Jumalan tuomion hetki oli tullut. Profeetta lähetettiin julistamaan tuomiota erityisesti Israelille, valitulle kansalle, mutta tuomio ei kohdistunut vain siihen, vaan Jumala on kaikkien kansojen Jumala ja hänen pelastussuunnitelmansa koskee kaikkia kansoja. Sen tähden Aamoskin mainitsi tuomiojulistuksessaan ensimmäisenä Israelin naapurikansat. Ja kun sitten nämä pakana kansat kaikki olivat saaneet tuomionsa, niin jäljelle olivat jääneet tämän jakautuneen Israelin eteläinen ja pohjoinen valtio, Juuda ja Israel. Aamos oli tullut etelävaltiosta, Juudasta, sieltä Jerusalemin eteläpuolelta. Ja hänen tehtävänsä oli siis julistaa Herran sanomaa Israelille, pohjoisvaltiolle. Tämä karjan kasvattaja ja miikunan viljelijä oli aika huono kirkkopoliitikko. Hän tuskin muuten olisi erehtynyt julistamaan tuomion sanaa omasta kansastaan Juudasta, sillä olisi hänen pitänyt ajatella, että se varmasti heikentäisi hänen sanomansa vaikutusta, jos hän nyt tunnustaisi, että Juudakin on yhtä huonossa tilassa ja Juudakin tarvitsee parannusta, niin kuin Israelkin. Miksi sinä sieltä sitten tänne meille tulet saarnaamaan? Puhuisit vain omalle kansallesi, joka tarvitsee sinua yhtä paljon. Mutta Aamos ei näin ajatellut, sillä hän oli Jumalan lähettämä profeetta. Ja juuri tästä syystä kukaan ei voinut myöskään syyttää häntä epäoikeudenmukaisuudesta Israelia kohtaan, kun hän vihdoin ja viimein julisti, näin sanoo Herra, koska Israel on tehnyt rikoksen rikoksen jälkeen, en päätöstäni peruuta. Sitä ennen hän oli tuominnut oman kansansa Juudan. Hän oli sanonut, koska Juuda on tehnyt rikoksen rikoksen jälkeen, en päätöstäni peruuta. He ovat hylänneet minun lakini, eivätkä ole pitäneet minun käskyjäni. Ei tämän kovempaa tuomiota enää voida kansasta antaa, Jumalan kansasta. He ovat hylänneet minun lakini, eivätkä ole pitäneet minun käskyjäni. Sen tähden minä sinkoan tulen Juudaan ja se nielee Jerusalemin palatsin. Mutta nyt kun hän näin oli julistanut, niin heidän oli pakko todeta, että Jumala oli lähettänyt Aamoksen. Sen tähden Israel, minä teen sinulle vielä jotakin. Ja koska sen sinulle teen, valmistaudu kohtaamaan Jumalasi Israel. Näin Aamos julisti. Ja niin hän puhui Israelin synneistä ja kehotti heitä etsimään Herraa. Muuten hän tulena hyökkää Joosefin heimon keskelle ja tuhoaa sen, niin kuin hän sanoo 5. luvussa. Meidän on syytä nyt kysyä, kenelle tämä Aamoksen kutsu parannukseen ja uskonpuhdistukseen olisi tänä aikana sovellettava. Huomasimme, että Aamos kohdisti sanansa ensin näihin Israelin ympärillä oleviin pakanakansoihin. Koskeeko Jumalan tuomion sanoma tänä aikana julkijumalattomia kansoja, jotka eivät lainkaan tunne elävää Jumalaa? Koskeeko tämä nykyajan tuomion sanoma näitä kansoja, näitä ihmisiä? Kyllä, se koskee. Minä ennätän sanomaan tämän ennen kuin kukaan erehtyy sanomaan toisin. Se koskee kaikkia kansoja. Jos me luemme ilmestyskirjan 14. luvussa, niin siellähän sanottiin nimenomaan, että tämä ensimmäinen enkeli julisti iankaikkista evankeliumia kaikille kansanheimoille, sukukunnille, kansoille ja kielille. Ja sen sanoma oli sama kuin Aamoksenkin, Jumalan tuomion hetki on tullut, eikö niin? Se koskee heitä, niin kuin Aamoksenkin sanoma. No entä koskeeko se luopunutta kristikuntaa? Muotomenoistaan kiinni pitäviä valtion ja kansankirkkoja, Kristuksen nimessä toimivia vapaakirkollisia liikkeitä, jotka ovat hyljänneet Jumalan lain ja Jumalan käskyt, aivan niin kuin Juuda Aamoksen aikana. Koskeeko se heitä tämä Jumalan sanoma? Koskeeko? Kyllä se koskee. Heitä myöskin. Mutta ei ainoastaan heitä, ei ainoastaan pakanoita, ei ainoastaan nimikristittyjä ja näitä erilaisia kirkkokuntia. Voitaisiinko Aamoksen sanoma soveltaa myös Jumalan kansan jäännöksenä itseään pitävää, joka julistaa samanlaista tuomion ja varoituksen sanomaa kuin Aamoskin. Kolmen enkelin sanomaa. Ja sanoo pitävänsä Jumalan käskyt ja Jeesuksen usko. Voitaisiinko tämä Aamoksen sanoma kohdistaa myöskin tähän Israeliin? Kyllä varmasti. Niin kuin Aamoksenkin aikana. Mutta ei ainoastaan siihen. Me huomaamme, Jumalan sanoma koskee kaikkia. Me helposti rajoitamme Jumalan parannussanoman. Me suuntaamme sen joihinkin itsemme ulkopuolella oleviin mielellämme. Siellä Aamos puhuu niistä, jotka loikoilevat leposohvillaan. Ja eivät välitä siitä, mitä Jumalan, niistä Jumalan tuomioista, jotka ovat heihin suunnattuja. Monet saattavat loikoilla leposohvillaan tänäkin päivänä ja päivitellä jumalattomaan maailman pahuutta, tajuamatta, että Jumala inhoaa vielä enemmän heidän omaa ylpeyttään ja tekopyhyyttään. Jotkut taas kohdistavat kaikki kuulemansa tuomion sanat Jumalan kansaan, ovat oikein erikoistuneet tuomitsemaan vain Jumalan kansaa. Ja erityisesti ja mieluiten sen johtajia, mutta heidän sydämessään, sisimmässään he eivät suinkaan murehdi tätä asian tilaa, vaan pikemminkin he iloitsevat näistä Joosefin vammoista, joista Aamoskin puhui. Mutta Aamos ei ollut tällainen omatekoinen profeetta. Hän julisti Herran sanan ja se koski kaikkia kansoja, kaikkia ihmisryhmiä. Tämä Jumalan pelastussuunnitelman ja pelastussanoman yleismaailmallisuus ilmenee hyvin voimakkaalla tavalla Aamoksen kirjan viimeisessä luvussa, johon nyt tulemme ja joka edeltää juuri tätä alussa lukemaamme tekstiä. Täällä Herra sanoo, kysyy, oletteko te israelilaiset minulle sen kummempia kuin nuubialaiset, kuuluu Herran sana. Tämä on outo kysymys. Se on ajankohtainen kysymys tänäkin aikana. Oletteko te israelilaiset minulle sen kummempia kuin nuubialaiset? Enkö minä tuonut Israelia Egyptistä niin kuin toin filistealaiset Kreetasta ja syyrialaiset Kiristä? Jumala sanoo tässä, että ette te ole yhtään sen kummemmassa erikoisasemassa kuin muutkaan kansat. Minä olen johtanut kaikkia kansoja. Teidät minä toin Egyptistä, mutta filistealaiset minä toin Kreetasta ja syyrialaiset minä toin Kiristä. Katso, Herra Jumala on suunnannut katseensa tätä syntistä valtakuntaa vastaan ja minä hävitän sen ja maan päältä. Mutta kaikkia Jaakobin jälkeläisiä minä en hävitä, kuuluu Herran Jumalan sana. Miten tärkeä ja ajankohtainen tämä Aamoksen sanoma on tänäkin aikana. Jumala ei luokittele ihmisiä kansallisten, rodullisten tai yhteiskunnallisten rajojen mukaan. Näinhän olemme oppineet myöskin tämän neljänneksen Raamatun tutkisteluissa. Hän rakastaa filistealaisia ja syyrialaisia yhtä paljon kuin israelilaisiakin. Hän rakastaa, uskallammeko sanoa, luterilaisia ja helluntalaisia ja Jehovan todistajia ja mormoneja ja buddalaisia ja kaikkia transcendentaalisia mietiskelijöitä ja mitä, minkä nimisiä he ovatkin, yhtä paljon kuin hän rakastaa meitä adventisteja, tässä kirkossa kävijöitä. Mutta hän vihaa syntiä ja hän sanoo Aamoksen mukaan, että hän on hävittävä jokaisen syntisen valtakunnan maan päältä. Olipa sen nimi mikä tahansa. Ja siksi tämä tuomion sana kuuluu luonnostaan meille. Niin kuin Paavali sanoo Jumalaan, se mitä laki puhuu, se puhuu sen lain alaisille, jotta kaikki tulisivat syyllisiksi Jumalan edessä, ja me olemme kaikki näitä syyllisiä Jumalan edessä. Kysymys on vain siitä, tunnustammeko me tämän syyllisyytemme. Olemmeko me niin kuin tämä publikaan, joka rukoilee Jumalalta armoa, vai sanommeko me fariseuksen tavoin, että emme me tarvitsekaan mitään, kiitos Jumala, että olemme tällaisia kuin olemme. Aamoksen kautta Jumala sanoi, mutta kaikkia Jaakobin jälkeläisiä minä en hävitä. Hän oli siis jo valmis hävittämään Israelin. Hän sanoi, että tämä kansa häviää. Ei hän tee eroa sillä, että joku on israelilainen. Mutta, pieni mutta, kaikkia Jaakobin jälkeläisiä minä en hävitä. Mitä se merkitsee? Jumala on luvannut säilyttää Israelin jäännöksen. Ja tähän jäännökseen kuuluvat ketkä? Ne, jotka ovat tunnustaneet syntinsä ja saaneet syntinsä anteeksi Jumalan, nämä Jumalan omat, kaikista kansoista. Aamos jatkaa Herran sanomaa, sinä päivänä minä rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Minä muuraan umpeen sen halkeamat, korjaan sen luhistumat ja saatan sen entiseen loistoonsa. Ja niin he saavat hallittavakseen Edomin jäännöksen. Ja kaikki ne kansat, jotka on julistettu minun omikseni, sanoo Herra. Huomatkaa muitakin jäännöksiä. Kaikista kansoista Jumalalla on jäännös. Ja hän kokoaa nämä jäännökset yhteen. Ja julistaa näistä syntyvän kansan omaksi kansakseen. Hän on tämän tekevä, sanoo Aamos 9, 11 ja 12. Ja milloin tämä Aamoksen ennustus alkoi toteutua? Me huomaamme, kuinka apostolien neuvottelukokouksessa Jerusalemissa Jumala, todettiin, kuinka Jumala oli ottanut pakanoista kansan omalle nimellensä. Ja silloin nämä apostolit lukivat tämän Aamoksen profetian ja totesivat, että nyt tämä on toteutunut. Kun pakanat alkoivat liittyä Jumalan kansaan, silloin toteutui tämä Aamoksen ennustus. Alkoi toteutua, että Jumala on katsonut ensi kerran pakanain puoleen. Ja siitä lähtien Jumala on kautta kristillisen aikakauden rakentanut tätä Daavidin sortunutta majaa. Tämä jälleenrakennustyö on ollut käynnissä ja kaikkia kansoja on kutsuttu kääntymään Jumalan puoleen. Jumala on käyttänyt eri aikoina erilaisia profeetallisia liikkeitä tämän toteuttamiseksi. Ja viime vuosisadalla alkanut adventtiliike jatkaa siis tätä Aamoksen profetian täyttämistä julistaessaan samanlaista sanomaa kuin Aamoskin. Kolmen enkelin sanomaa. Kirjassa Profeetat ja kuninkaat, joka parhaillaan on tuolla kirjapainossamme valmistumassa, tämän kirjan luvussa 24, sen aivan lopussa, viitataan juuri tähän Aamoksen profetiaan. Siellä sanotaan, että on oleva niitä, jotka iloiten ottavat vastaan kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille julistettavan sanoman. Peljätkää Jumala, antakaa hänelle kunnia. Ja tämän jälkeen Ellen White lainaa tuon luvun päätteeksi nuo Aamoksen kirjan kolme viimeistä säkeistä, jotka alussa luimme. Luetaanpa nyt vielä uudelleen ja vaikka tällä kertaa tämän nykyisen käännöksemme, kirkkoraamatun käännöksen mukaan. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin kyntäjä tavoittaa leikkaajan ja rypäleiden polkia siemenen kylväjän, jolloin vuoret tiukkuvat rypäle mehua ja kaikki kukkulat kuohkeiksi muuttuvat. Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä. He istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä, he tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä. Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra sinun Jumalasi. Miten suurta onkaan tietää, että tällainen parempi aika on tulossa. Me adventitoivon lapsina emme ole pessimistejä, vaan optimisteja. Mutta nämä meidän toivomme paremmista ajoista eivät perustu inhimillisiin laskelmiin ja tulevaisuuden kuviin. Vaikka me voisimme tietysti iloita siitä valtavasta kehityksestä, jonka olemme jo nyt saaneet nähdä, josta olemme saaneet todistuksia. Kun ajattelemme esimerkiksi vain kirjallisuustyötämme, jonka keskuksena tämä Tampere on saanut viime vuosina olla, mitenkä voimakasta tämäkin työ on ollut niiden 80 vuoden aikana, jotka meidän kustannusliikkeemme on maassamme toiminut. Uskon, että kukaan ei osaa aavistaa, miten monessa suomalaisessa kodissa on jokin adventtisanomaa sisältävä kirja Raamatun lisäksi. Äskettäin selailin Jaakko Haavio muistelmakirjaa, jossa tämä tunnettu runoilija pappi kertoo nuoruusvuosistaan, ja silmiini osui seuraava päiväkirja muistiinpano vuodelta 1924. Hän kirjoittaa: luin eilen illalla vaarilleni ääneen kirjaa Kristuksen vertaukset. Luin siitä, miten kutsutut eivät saapuneet häihin, ja miten kuningas sitten lähetti palvelijansa noutamaan teiltä ja kujilta rampoja ja kerjäläisiä pitoihinsa. Ja hän jatkaa: on hauska ajatella, että nämä tulivat. Minäkin saan jonkin vuoden päästä alkaa heitä kutsua. Hän oli nuori teologian opiskelija, ylioppilas. Oli valmistumassa papiksi ja luki vaarilleen Kristuksen vertauksia. Mielestäni kaikki ihmiset ovat rampoja, kerjäläisiä maailman kujilla, hän kommentoi. Ainakin minä olen. Mutta saapihan kerjäläinen kutsua toista kerjäläistä häihin, jos kerran hän itsekin kelpaa ja Herra lisäksi lähettää hänet muita kutsumaan. Ajattelin tuota lukiessani, miten laaja ja mittaamaton, vaikeasti mitattava, ehkä paremminkin sanoen, on sen kirjallisuuden vaikutus, jota meidän kirjaevankelistamme ovat vuosikymmenien kuluessa levittäneet maamme koteihin, teitten ja kujien ja aitovierien varsille. Me saattaisimme iloita siitä, mitä on saatu aikaan täällä pienessä Suomessakin, joka jossakin mielessä esiintyy suorastaan maailmanlaajuisen kirjallisuustyömme jonkinlaisena ihmemaana. Mutta miten vähäisistä tuloksista loppujen lopuksi on kuitenkin kysymys. Me juhlimme kustannusliikkeemme 80-vuotista toimintaa, tosin onneksi vain työn merkeissä, eikä sen suuremmin juhlallisuuksin. Mutta me olemme julkaisseet adventtisanomaa sisältävää kirjallisuutta Suomessa 2 kertaa niin kauan kuin muinainen Israel harhaili erämaassa. Miten pientä todellisuudessa on tähän mennessä ollut se sato, jota tästä uutterasta kylvöstä on leikattu. Kylväjä ja leikkaaja, kylväjä ja elonkorjaaja ovat kulkeneet varsin kaukana toisistaan. Mutta tulee aika, sanoo Herra, jolloin tilanne muuttuu. Se on tämän Aamoksen profeetian viimeinen sana meille. Tulee aika, jolloin elonkorjuun tahti kiihtyy, jolloin kylväjä ja leikkaaja tavoittavat toisensa. Toisin sanoen, satoa korjataan ennen näkemättömällä nopeudella. Korjaaja ei pääse alta pois, kun jo kylväjä tulee perässä. Ja näin vuorotellen koko ajan leikataan ja kylvetään ja leikataan. Tähän Aamoksen ennustukseen viitaten Herran sanansaattaja kirjoitti tuosta tulevasta ajasta: silloin tuhannet 11 hetkellä tulevat näkemään ja tunnustamaan totuuden. Sehän lainaa tämän Aamoksen kirjan 9:13, jonka juuri luimme, ja sanoo: nämä kääntymykset totuuteen tulevat tapahtumaan sellaisella nopeudella, että se yllättää seurakunnan. Ajatelkaa, me yllätymme, kun me näemme, miten tämä tulee toteutumaan, ja Jumalan nimi yksin tulee saamaan kunnian. Uskotteko, että tämä Aamoksen välittämä profetia tulee toteutumaan? Vai onko tämä vain jonkinlaista utopiaa, joka ei koskaan täyty? Minä uskon, että se tulee täyttymään. Se on jo alussa, niin, mutta se ei ole vielä lopussa. Se on sen huipputäyttymys on vielä edessäpäin. Kun Arthur Maxwell kävi Suomessa joitakin vuosia sitten ennen kuolemaansa, niin muistan, kuinka erässä yhteydessä kerroin hänelle, että me joudumme siellä kirjatoimessa painamaan kirjoja jopa 2 vuorossa, 2 työvuorossa peräkkäin. Ja minä ajattelin, että varmasti tämä hyvä veli nyt innostuu ja ajattelee, että onpa siellä hyvin asiat Suomen kustannusliikkeessä. Mutta hän katsoikin minua vähän niin kuin osaaottavasti, vähän myötätuntoisesti. Ja sitten hän sanoi: tulee aika, jolloin painatte kaikilla koneillanne jatkuvasti 3 vuorossa, yötä päivää. Hän kertoi myöskin Chicagossa pidetystä kristillisten aikakauslehtien liiton kokouksesta, jossa vallitsi hyvin pessimistinen tunnelma. Kuultiin raportteja siitä, kuinka kirkot tyhjentyvät ja kristillisten lehtien levikki laskee ja viitattiin siihenkin Jeesuksen sanaan, että kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Maxwell sanoi, että kun minä kuuntelin noita lausuntoja, niin minun oli pakko tulla siihen lopputulokseen, että usko näyttää todella olevan katoamassa maailmasta. Mutta hän sanoi, sittenkin tiedän, että aito raamatullinen usko on säilyvä. Ja hän sanoi, että loppuun asti Jumalalla on oleva kaikkialla maailmassa uskollisia seuraa, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Tämän sanoman aika on tullut, tämä julkaistiin Nykyaika-lehdessä, tämä hänen haastattelunsa. Hän sanoi näin, tämän sanoman aika on tullut, sillä nyt on hänen tuomionsa hetki. Maailmanlaajuiset merkit osoittavat ihmiskunnalle, että historian huippukohta on käsillä. Tätä sanomaa välittävät kristilliset aikakauslehdet joutuvat lisäämään painosmääriään. Tätä sanomaa sisältävät kirjat kuuluvat menestyskirjojen luokkaan, sillä niiden yllä lepää Jumalan siunaus. Ja tätä sanomaa julistavat kirkot kasvavat yli suurempienkin odotustensa, sillä ne tekevät Jumalan työtä. Ne toteuttavat hänen tarkoituksiaan, hänen asettamanaan aikana. Ei tässä ole kysymys vain siitä, mitä tämä seurakunta tai tämä adventtikirkko pystyy tekemään. Kysymys on siitä, mitä Jumala tekee. Hän on tämän tekevä, sanoa Aamos. Ja sen tähden rohkenen kertoa, mitä tämä sama hyvä veli Maxwell sanoi, kun ajoimme autolla Aitolahteen päin tuosta Kalevan kirkon ohi. Ja minä kerron, että tuossa on nyt yksi suomalaisen kirkkoarkkitehtuurin loistavimpia, maineikkaimpia luomuksia. Maxwell vain sanoi jotakin, että jonakin päivänä te pidätte haarasapattikoulua siellä. Hän oli sitä mieltä, että tämä Ilomäntien kirkko tulee liian pieneksi ja ahtaaksi, koska me olemme menossa Aamoksen profetian täyttymystä kohti. Tarvitaan useampia kirkkoja ja jos toiset kirkot autioituvat, niin Jumalan tälle ajalle kuuluva sanoma valtaa nämä kirkot. Ei tässä ole kysymys jostakin adventtikirkon ekspansiosta ja laajenemisesta ja pyrkimisestä kilpailla joidenkin toisten kristillisten yhteisöjen kanssa. Ei siitä ole kysymys, vaan siitä, että Jumalan Aamokselle antama sanoma on täyttyvä. Ja kuulkaa, mitä Herran sanansaattaja kirjoittaa tästä ajasta. Aika tulee, jolloin yhtenä päivänä on kääntyvä yhtä monia kuin helluntaina opetuslasten vastaanotettua pyhän hengen. Ja edelleen hän sanoo, suoralle ja kaidalle polulle on pystytetty esteitä, kompastuskiviä on aseteltu tielle. Ne tullaan vierittämään pois tieltä. Monia kompastuskiviä, joita on aseteltu. Te tiedätte näitä eri kompastuskiviä, joita myöskin jopa jotkut harhaan joutuneet paimenet ovat asetelleet ja suoja-aitoja pitääkseen laumansa koossa. Ne tullaan poistamaan. Tuhannet tulevat astumaan ulos valoon. Ja hän sanoi edelleen, että tulee Jumalan pian tekevä suuria hyväksemme, jos pysymme nöyrinä ja uskovina hänen jalkojensa juuressa. Ei niin, että meistä tulisi niin kuin tuo fariseus, joka sanoo, että minä kiitän sinua, että olen tällainen ja tällainen. Vaan jos me pysymme nöyrinä ja uskovina hänen jalkojensa juuressa, silloin Jumala voi tehdä jotakin meidän hyväksemme. Pian tulee aika, jolloin enemmän kuin 1000 on kääntyvä yhtenä päivänä, ja useimmat näistä ovat saaneet ensimmäiset herätteensä lukemalla meidän julkaisujamme. Eikä tämäkin ole rohkaiseva sana niille, jotka ovat levittäneet kirjallisuutta. Me kaikkihan me olemme sitä varmasti tavalla tai toisella tehneet. Silloin rypäleitten polkija on tavoittanut siemenen kylväjän. Ja kuulkaapa tätä, suuren huudon aikana, tässä on kysymys siitä ajasta, jolloin ilmestyskirjan 18. luvun ennustus taivaasta tulevasta enkelistä, joka yhdistää äänensä kolmen enkelin sanomaan, kun tämä täyttyy, hän huutaa suurella äänellä, silloin seurakunta korotetun Herransa kaitselmuksellisten apukeinojen tukemana on jakava tietoa pelastuksesta niin runsaasti, että valo on leviävä jokaiseen kaupunkiin ja asutuskeskukseen. Maa on oleva täynnä pelastuksen tuntemusta. Ja nykyisen totuuden valon nähdään välähtelevän kaikkialla. Onko tämä aika jo tullut? Se on alussa, mutta ei se ole vielä tullut. Mutta se tulee. Se on juuri koittanut se aika. Kyllä me voimme niin uskoa, mutta se on myöskin edessä päin, koska meidän on syytä olla adventisteja. Meidän on syytä uskoa, että jotakin tapahtuu vielä edessäkin päin, ettei kaikki ole jo tapahtunut. Silloin me odotamme sitä, mikä tulee. Me odotamme häntä, joka tulee, mutta myöskin sitä, mitä hänen edellänsä tapahtuu, Jeesusta Kristusta. Niin täällä olisi monia tällaisia rohkaisevia lausuntoja sisar Whitein kirjoituksistakin, mutta en niitä nyt kaikkia tässä lue. Kuitenkin me saamme luottaa siihen, että tämä Aamoksen profeetia täyttyy. Ja evankeliumin suurta työtä ei viedä eikä päätetä pienemmällä Jumalan voiman ilmestyksellä kuin se aloitettiin. Sitä ei päätetä pienemmällä, vaan suuremmalla. Tuhannet äänet kaikkialla maan päällä tulevat kuuluttamaan varoitusta. Ja silloin toteutuu tämä, mistä Aamos kertoo, kuinka hedelmä kypsyy ja vilja korjataan. Ja Jumalan vilpittömät lapset kaikissa uskontokunnissa ja suunnissa katkaisevat kaikki siteet, jotka ovat heitä pidättäneet. Perheyhteydet, seurakuntasuhteet eivät voi enää heitä estää pelastuksesta niin runsaasti, että valo on leviävä jokaiseen kaupunkiin ja asutuskeskukseen. Maa on oleva täynnä pelastuksen tuntemusta. Ja nykyisen totuuden valon nähdään välähtelevän kaikkialla. Onko tämä aika jo tullut? Se on alussa, mutta ei se ole vielä tullut. Mutta se tulee. Se on juuri koittanut se aika. Kyllä me voimme niin uskoa, mutta se on myöskin edessä päin, koska meidän on syytä olla adventisteja. Meidän on syytä uskoa, että jotakin tapahtuu vielä edessäkin päin, ettei kaikki ole jo tapahtunut. Silloin me odotamme sitä, mikä tulee. Me odotamme häntä, joka tulee, mutta myöskin sitä, mitä hänen edellänsä tapahtuu, Jeesusta Kristusta. Niin täällä olisi monia tällaisia rohkaisevia lausuntoja sisar Whitein kirjoituksistakin, mutta en niitä nyt kaikkia tässä lue. Kuitenkin me saamme luottaa siihen, että tämä Aamoksen profeetia täyttyy. Ja evankeliumin suurta työtä ei viedä eikä päätetä pienemmällä Jumalan voiman ilmestyksellä kuin se aloitettiin. Sitä ei päätetä pienemmällä, vaan suuremmalla. Tuhannet äänet kaikkialla maan päällä tulevat kuuluttamaan varoitusta. Ja silloin toteutuu tämä, mistä Aamos kertoo, kuinka hedelmä kypsyy ja vilja korjataan. Ja Jumalan vilpittömät lapset kaikissa uskontokunnissa ja suunnissa katkaisevat kaikki siteet, jotka ovat heitä pidättäneet. Perheyhteydet, seurakuntasuhteet eivät voi enää heitä estää. Ja huolimatta totuutta vastustamaan yhtyneistä voimista asettuu suuri joukko Herran puolelle. Tätä aikaa me odotamme. Ja me uskomme, että se aika tulee, koska Herra on niin luvannut, koska profeetat ovat sen nähneet edessään. Mutta tietenkään tämä ei merkitse sitä, että me saisimme nyt kädet ristissä jäädä odottamaan tämän ihmeellisen ajan tulemista. Kyllä meillä on siihenkin sana, jossa nimenomaan todetaan, että me emme saa ajatella oikeudeksemme laiminlyödä nykyisiä velvollisuuksia ja kuvitella, että jonakin tulevana aikana saamme osallistua suuresta siunauksesta, suuremmoisesta herätyksestä. Tänään meidän on huolehdittava siitä, että meidän astiamme on puhdistettu, jotta se voisi täyttyä taivaan kasteelle ja olla valmiina myöhäissateen kuuroille. Me voimme tänään tehdä sen tehtävän, minkä Jumala on meille täksi päiväksi uskonut. Ja tärkein niistä on se, että me antaudumme Kristukselle, jotta olisimme valmiita Herran kasvoilta tulevalle virvoituksen ajalle. Ja se aika tulee, niin totta kuin Jumala on puhunut. Tulee aika, jolloin Jumala kääntää kansansa kohtalon. Tulee aika, jolloin Jumalan kansa palaa Baabelista siihen maahan, jonka Jumala on sille vannotulla valalla luvannut. Tämä Abrahamille annettu lupaus täyttyi kyllä osittain eri aikoina. Se täyttyi silloin, kun Israelin lapset Joosuan johdalla asuttivat luvatun maan. Se täyttyi silloin, kun juutalaiset palasivat sieltä Baabelin vankeudesta, joka oli vielä Aamoksenkin aikana lähempänä hänen aikaansa kuin meidän. Mutta kuitenkin tämän suuremmoisen lupauksen lopullinen täyttymys tapahtuu vasta tulevaisuudessa, kun pyhä kaupunki Uusi Jerusalem tulee alas taivaasta Jumalan tyköä ja sijoittuu lopullisesti ja pysyvästi Kanaanin maahan. Ja tuota lopullista täyttymystä me odotamme. Sen tähden me olemme adventisteja. Sen tähden me odotamme Kristuksen tulemusta, joka tämän kaiken lopullisesti täyttää. Aika tulee, jolloin myöskin tuon kirjatoimen koneet pysähtyvät siellä Aitolahdella. Ja tulee aika, jolloin sieltä varastosta ei enää lähde tänne Tampereen asemalle kello 12 maissa autokuormaa tuomaan kirja- ja lehtilähetyksiä. Tulee aika, jolloin unionin päämajakin tyhjenee, samoin osaston ja pääkonferenssin. Tulee aika, jolloin meidän koulujemme ja parantoloittemme ja vanhainkotiemmekin ylläpitämiseen liittyvät ongelmat ratkeavat. Niitä ei enää silloin tarvita. Jumalan työ päättyy ja me pääsemme kotiin. Tuota aikaa me odotamme. Ja se aika tulee niin totta kuin Herra meidän Jumalamme on puhunut. Rukoilkaamme, että olisimme valmiita tuota suurta aikaa varten. Herra, me rukoilemme, että sinä antaisit meille, meidän uskollemme vahvistusta niin, että me todella voisimme nähdä sen, mitä profeetat jo kaukaa näkivät, että adventti toivoon pian toteutuva. Herra, kiitos siitä, että aika tulee, jolloin sinä päätät työsi tämän maan päällä, jolloin sinä puhdistat ja tämän maailman elovainion. Ja me vain rukoilemme, että saisimme olla silloin sinun kanssasi mukana, eloa korjaamassa. Auta, että me voisimme nyt myöskin olla innokkaasti kylvämässä sinun sanasi siementä. Herra, me rukoilemme, että auttaisit myöskin meidän omaa sydäntämme valmistumaan tuota suurta päivää varten. Auta, että me olisimme valmiita myöskin itse korjattavaksi silloin aittoihin. Ja että me saisimme olla silloin sinun luonasi kirkkauden valtakunnassa, kun Aamoksen viimeiset sanat lopullisesti toteutuvat. Kiitos Herra, että olet tämän tekevä, rakkaan vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Amen.